Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дмітрый Вус пачынае кампанію за перагляд выбарчага заканадаўства. У Паўла Севярынца з'явіліся шанцы для пераводу на хатнюю хімію. Прадстаўнікі кампаніі «Еўрапейская Беларусь» заявляюць, што акцыі салідарнасці з палітвязнямі працягнуцца.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Ваенная аперацыя НАТО ў Лібіі завершыцца ў канцы гэтага месяца, 31 кастрычніка. Пра гэта паведаміў генеральны сакратар паўночна-атлантычнага альянсу Андэрс Фог Расмусен, зазначыўшы, што сустрэча прадстаўнікоў НАТО ў Брусэлі пацвердзіла рашэнне, прынятае яшчэ тыдзень таму. Гэтая заява прагучала праз дзень пасля таго, як Рада бяспекі ААН прагаласавала за спыненне мандату на вядзенне міжнароднай ваеннай аперацыі ў Лібіі. У Боснії і Герцагавіне паліцыя паранила, а потым затрымала мужчыну, які абстраляў сёння з вінтоўкі амбасаду Злучаных Штатаў у Сараева. Пра гэта паведаміў прадстаўнік следства ў інтэрв'ю баснійскаму тэлебачанню. Нападнік – меркаваны ісламскі тэрарыст. Відавочцы паведамілі балканскай службе нашага радыё, што страляніна ў раёне будынку амерыканскай амбасады працягвалася каля 10 хвілін. Паводле папярэдніх дадзеных былі параненыя двое ахоўнікаў. Супрацоўнікі дыпмісіі сцвярджаюць, што ў сярэдзіне будынку ніхто не пацярпеў. У тунісскім горадзе Садзі Бузід уведзеная каменданцкая гадзіна пасля таго, як у чацвер увечары там успыхнулі забурэнні, звязаныя з вынікамі першых за многія дзесяцігоддзі свабодных выбараў. Дэманстранты пратэставалі супраць адмены вынікаў выбараў у 6 выбарчых акругах. Яны паспрабавалі напасці на штаб-кватэру пераможцаў на выбарах умеранай ісламісцкай партыі Эн-Нахда. Паліцыя ўжыла супраць іх слезацечны газ. Паводле афіцыйных дадзеных, Эн-Нахда набрала больш за 40% галасоў, на другім месцы партыя «Кангрэс за рэспубліку» з 14%, левая партыя «Этакатол» 10% галасоў. Лідар ісламістаў Рашид Гануші запэўніў, што новыя ўлады будуць датрымліваць правы ўсіх грамадзян Тунісу. Верховная прадстаўніца ў развязу па замежнай палітыцы Кэтрін Эштон накіравала сёння кіраўніцтву партыі «Эн-Нахда» віншаванні ў сувязі з перамогай на выбарах. Працягваем навіны. У Турэччыне ўлады абнародавалі сёння абноўленыя спісы загінулых ад землятрусу. Іх колькасць цяпер дасягнула 570 чалавек, параненыя звыш 2000. 187 пацярпелых удалося дастаць з-пад завалаў жывымі. Сярод іх 13-гадовы хлопчык, якога дасталі з-пад абломкаў гэтай ноччу праз 108 гадзін пасля землятрусу. Працягваюць паступаць паведамленні аб недахопе прадметаў першай неабходнасці для тысяч людзей, якія ў выніку катаклізму засталіся без прытулку. Кітай гатовы папоўніць еўрапейскі фонд фінансавай стабільнасці ўласнымі сродкамі, калі кіраўніцтва еўразвязу падасць пераканаўчае сведчанне на карысць бяспекі такога ўкладання. Аб гэтым заявілі сёння высокапастаўленыя дарадцы кітайскага ўраду ў інтэрв'ю газеце Financial Times. Паводле іншай крыніцы, кітайскія ўкладанні могуць скласці да 100 мільярдаў даляраў. Член камітэту па манітарнай палітыцы кітайскага цэнтральнага банку Лі Даокуй заявіў, што да Дапамога Еўропе адпавядае ўнутраным доўгатэрміновым інтарэсам Кітаю. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.